ምዕራፍ 10 ሕጊ ኦሪት ናይቲ ዝመጽእ ዘሎ ሰናይ ነገር ጽላሎት እምበር እቲ ነገር ብርእሱ ኣይኮነን በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እቲ በብዓመት ኩሉ ሳዕ ዝቐርብ መስዋእትታት ነቶም ዘቕርብዎ ኸቶ ፍጹማት ክገብሮም ኣይክእልን እቶም መስዋእቲ ዘቕርቡ ነጺሖም እንተዝኾኑ በቲ ዝገብርዎ ሓጢኣት ሕሊናኦም ኣይመወቐሶምን ነይሩ መስዋእቲ ካብ ምቕራብ እውን መዕረፉ ነይሮም ትኾነ እቲ በብዓመት ዝቐርብ መስዋእቲ እቲ ሓጢኣት ከም ዘሎ ዘዘክር እዩ ከመይ ደማብዑርን ድቤላታትን ሓጢኣት ከርሕቕ ኣይኽእልን እዩ ስለዚ ክርስቶስ ኣብ ዓለም ክመጽእ ከሎ ከምዚ ዝስዕበለ መስዋእትን መባእን ኣይደልኻን እንተኾነ ሰብነት ኣዳሎኻለይ ብዝሓርር መስዋእትን በቲ ምእንቲ ሓጢኣት ዝቐርብ መባእን ባህ ኣይበለካን ሽዑ ኸዓ ኣነ ኦ ኣምላኸይ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ብዛዕባ የተጻሒፉ ዘሎ እንሆ ፍቓድካ ኽፍጽም መጺአ ኣለኹ በልኩ ቅድም ሕጊ እኳ ዝእዝዝ እንተኾነ መስዋእትን መባእን ዝሓርር መስዋእትን ምእንቲ ሓጢኣት ዝቐርብ መባእን ኣይደሊኻን ብኡ እውን ባህ ኣይበለካን ይብል ኣስዒቡ ኸዓ እንሆ ፍቓድካ ኽፍጽም መጺአ ኣለኹ ይብል ነታ ዳሕረወይቲ ምእንቲ ኸየጽንዕ ነታ ቐዳመይቲ ሰዓራ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቓድ ኣምላኽ ይፍጽም ንሰብነቱ ሓንሳእ ንሓዋሩ ስለ ዝሰውአ ተቐዲስና ኢና ካህን ዘበለ ዅሉ ኣብ ጸጽባሕ ኣገልግሎቱ ይፍጽም ነቲ ኸቶ ሓጢኣት ከርሕቕ ዘይክእል መስዋእቲ ድማ መላሊሱ ይቕርብ ክርስቶስ ግና ሓንሳእ ንሓዋሩ እትኸውን መስዋእቲ ምእንቲ ሓጢኣት ምስ ኣቕረበ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐመጠ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ እቶም ጸላእቱ መርገጽ እግሩ ኽሳዕ ዚኾኑ ይጽበሎ እዚ ኸዓ ነቶም ዚቕደሱ ብሓንቲ መስዋእቲ ንዘለኣለም ፍጹማን ስለ ዝገበሮም እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ከምዚ ዝስዕብና በለ ይምስክረልና እዩ ብድሕርተን መዓልትታት እቲኣተን ምስኣቶም ዝኣትዎ ኺዳን እዚ እዩ ይብል እግዚኣብሔር ንሕግጋተይ ኣብ ልቦም ከንብር እየ ኣብ ኣእምሮኦም እውን ክጽሕፎ እየ ኣስዒቡ ኸዓ ደጊም ሓጢኣቶምን ዓመፃኦምን ከቶ ኣይክዝክርን እየ ይብል ኣብቲ ሕድገት ሓጢኣት ዘለዎ ድማ ምእንቲ ሓጢኣት ዝቐርብ መስዋእቲ ኣየድልን እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ሳላ ደም ክርስቶስ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ዘእቱ እምንቶ ረኺብና ኢና እናኣትዎ ኸዓ በቲ መጋረጃ ማለት ብሰብነቱ ዝተኸፍተ ሓድሽን ህያውን ዝኾነ መገዲ ኣቢልና ኢና ኣብ ቤት ኣምላኽ ዓብዪ ኻህን ኣሎና ስለዚ በዲለ ኻብ ዝብል ሕሊና ልብና ንጽህና ሰብነትና ብንጹህ ማይ ሓጺብና ብቕኑዕ ልብን ብምሉእ እምነትን ናብ ኣምላኽ ንቕረብ እቲ ተስፋ ዝሃበና እሙን እዩ ስለዚ ነታ እንጽበያ ተስፋ ብዘይምውልዋል ኣጽኒዕና ንሓዛ ምእንቲ ኸነ ፍቅርን ሰናይ ግብሪ ምእንቲ ኸነ ዘውትርን ንሓድሕድና ኽንነቓቓሕ ንጽዓር ከምቲ ገሊኣቶም ልማድ ገይሮምዎ ዘለዉ ብሓደ ምእካብ ኣይነቋርጽ እኳ ደኣ ከምቲ እትርእይዎ ዘለኹም እታ መዓልቲ ትቐርብ ስለ ዘላ ብዝበለጸ ንሓድሕድና ንበራታዕ ፍልጠት ሓቂ ምስ ተቐበልና ፈቲና ሓጢኣት እንተ ገበርና ደጊም ምእንቲ ሓጢኣት ዝቐርብ መስዋእቲ የልቦን ኣብ ክንድኡ ግና ፍርድን ነቶም ንኣምላኽ ዝጻረሩ ዝበልዕ ብርቱዕ ሓውን ኢና ብራዕዲ እንጽበ ንሕጊ ኦሪት ዘፍረሰ ብቓል 2 ወይ 3 ምስክር ብዘይ ምሕረት ይመውት ነበረ ንወዲ ኣምላኽ ዝነዓቐ ነቲ ዝተቐደሰሉ ደም ኪዳን ከዓ ዘርከሰ ነቲ ጸጋ ዝህብ መንፈስ እውን ዝጸረፈ ግዳ ኽንደይ ዝገደደ ቕጽዓት ዘይግብኦ ይመስለኩም ከመይ ንሕና ነቲ ምፍዳይ ሕነ ናተ እዩ ኣነ ሕነ ኽፈዲእ እየ ዝበለ ደጊሙ ኸዓ እግዚኣብሔር ንሕዝቡ ኺፈርዶ እዩ ዝበለ ንፈልጦ ኢና ኣብ ኢድ እቲ ሕያው ዝኾነ ኣምላኽ ምውዳቕ ዘስካሕክሕ እዩ ነተን ብርሃን ምስ ተቐበልኩም ኣብ ቅድሚ ገድልን ስቓይን ተዓጊዝኩም ዘሕለፍኩምዎን ቀዳሞት መዓልትታት ዘክርወን ብሓደ ወገን ጸርፍን ውርደትን ተቐበልኩም ብሓደ ወገን ከዓ ምስቶም ከምዚ ዘመሰለ ዝበጽሖም ሰባት ተማቐልቲ ኾንኩም ዘይሓይሽን ንዘለኣለም ዝነብርን ገንዘብ ኣብ ሰማይ ከም ዘለኩም ፈሊጥኩም ምስቶም እሱራት መከራ ጸገብኩም ገንዘብኩም ዝተገበተ ኸዓ ብሓጐስ ተቐበልኩምዎ እምበኣርሲ ነቲ ብዙሕ ዓስቢ ዝህብ ትብዓትኩም ኣይትደርብይዎ ፍቓድ ኣምላኽ ምእንቲ ኽትገብሩን ነቲ ዘተስፈዎ ኸዓ ኽትቅበሉን ጽንዓት የድልየኩም እዩ ከመይ ድሕሪ ቑሩብ ጊዜ እቲ ዚመጽእ ኺመጽእ እዩ ኣይኪድንጉን ከዓ እዩ እቲናተይ ጻድቕ ግና ብእምነት እዩ ዝነብር ንድሕሪት እንተ ተመልሰ ድማ ብእኡ ባህ ኣይብለንን እዩ ንሕና ግና ምስቶም ንድሕሪት ተመሊሶም ዚጠፍኡ ኣይኰናን እንታይ ደኣ ምስቶም ብእምነት ዚድሕኑ ኢና